Hæstv. forseti. Þegar frá var horfið var ég að ljúka umræðu um veggjöld og hugmyndir stjórnvalda um að leggja ný gjöld á almenning til viðbótar við þá gjaldtöku sem að fyrir er í samgöngumálum. Og ég hafði hugsað mér að snúa mér næst að umræðu um minnihluta álit og meirihluta álit samgöngunefndar við þetta mál. Þar að segja álitin sem að lögð voru fram er milli fyrstu annarrar umræðu því að þar birtist ýmislegt áhugavert og meðal annars birtist held í öllum þessum álitum eitt og annað gott sem að náðist í gegn í háttvirtri umhverfis og samgöngunefnd undir tryggri forystu háttvirts þingmanns Bergþórs Ólasonar. En á þessu eru eins og er ennþá mikli gallar og ég verð að víkja aftur að einum þeirra. Því að í millitíðinni hefur átt sér stað umræða hér, reyndar ekki frá stjórnarliðum hér í þessum sal, en út í bæ. Og verða að víkja aftur að einu atriði sem ég hafði aðeins drepið áður og það er svo kallið borgarlína. En í útvarpsþætti fyrir, í gær morgun held ég að verið, eða í morgun, þá nefndu tveir háttvirtir þingmenn, háttvirtir þingmaður Vilhjálmur Árnason og háttvirtir þingmaður Hanna Katrín Friðriksson borgarlínuna og umræðu um hana hér og höfðu orða því að þingmenn Miðflokksins eða þeir sem varð ræða þetta málkvað mest þyrftu að kynna sér málið að þyrftu að tala út frá þekkingu held ég að orðalagi það verið. Þetta vakti undrun mína að heyra því að við höfum að svo miklu leiti sem við höfum rætt borgarlínu hér þá höfum við einmitt verið að vísa í staðreyndir málsins eins og þær liggja fyrir að því marki sem að þær auðvitað eru fyrirleggjandi. En þessu hefur ekki verið svarað hér í þinginu. Þessu hefur ekki verið svarað af talsmönnum málsins, hvort sem það eru fulltrúar meirihlutans sem að keyra þetta mál hér áfram eða hluta minnihlutans Alþingi sem að keyra málið áfram að enn meira kappi heldur en meirihlutin, enda er þetta mál rekið af borgarstjórnar meirihlutanum í Reykjavík og þeim flokkum sem að hann skipa fyrst og fremst. En í ljósi þess að það sem ég hef sagt um þetta mál virðist ekki hafa komist til skila og jafnvel valdi einhverju miskilningi eins og heyra mátti í þessu viðtali. Og held ég þurfa aðeins að koma inn á þetta borgarlínumál aftur og reyna að gera það á aðgengilegan hátt fyrir þessa háttvirtu þingmenn svo að þeir geti þá vonandi komið og andmælt einhverju sem að ég hef að segja um þetta, telli þeir ástæð til þess eða bætt einhverju við. Hugsanlega er þetta afleiðing þess að við rættum þetta mála miklu leiti miðjanótt en svo er nú orðin siður hjá hæstvirtum forseta, reyndar ekki þeim sem nú situr hæstvirtum forseta Alþingis að reyna að fela umræður og ábendinga Miðflokksins að næturlagi en þá þarf ég væntanlega að aðeins að koma inn á þetta aftur en reyna að gera það með samantekt með því að þjappa þessu saman og vonandi þá fá einhver viðbrögð frá talsmönnum málsins. Í grunninn er hugmyndin eða áformin um borgarlínu, áform um að ríkið greiði 20 miljarða, leggi nýja skatta, ný gjöld á almenning, selji frá sér eina af verðmætustu eignum ríkisins, Keldnalandið og jafnvel Íslandsbanka, eins og nefnt hefur verið, gera allt þetta til að fjármagna það að þrengt verði enn frekar umferð á höfuðborgarsvæðinu með því að taka tvær akreinar af mikilvægustu samgönguæðum svæðisins og þar með kom á algjöru stoppi í samgöngum hér væntanlega stóran hluta dagsins. Þetta eiga að minna borga fyrir sérstaklega. Vegfarendur á fjölskyldubílum eiga að borga aukalega fyrir að vera settir í þá stöðu að sitja fastir enn lengur en nú er. Þegar að til staðar eru miklu betri lausnir og hagkvæmari. Forseti, Nú fer ég að trúa Einstein með það að tíminn sé afstæður því að getur verið þessu 5 mínútur liðna. Nú var ég bara rétt að byrja á samantekt minni um borgarlínu og byrði því að forseta setja mig aftur á mælendaskrá.